У студії громадського радіо зараз аналітик Андрій Кравченко, і ми поговоримо про політичну кризу в Бразилії. Здавалося б, далека від України країна, але вона достатньо велика, щоб впливати на події, по-перше, на двох американських континентах, по-друге, на події у світі. І, по-третє, в Бразилії все ж таки є велика українська діаспора, тому ми подіями в цій країні останнім часом досить інтенсивно цікавимось. Як ми вже говорили колись раніше у студії громадського радіо, в Бразилії вже давно назрівають політичні кризи між суспільством, громадянським суспільством і владною верхівкою. Власне, цього тижня вони вилилися в чергову серію вуличних протестів. Я б хотіла запитати одразу, чим зумовлені такі гострі соціальні виступи в Бразилії?
Перш за все, треба розуміти, що Бразилія – це є досить потужна в економічному плані країна, яка з повним правом претендує на те, щоб бути лідером своєї частини світу, тобто щонайменше латиноамериканського континенту. І ще декілька років назад вона реально претендувала на те, щоб увійти у лідуючу групу, так сказати, країн, які практично вирішують судьби усього людства. І на це у Бразилії є всі підстави. Ще 5 років назад вона боролася практично з Великою Британією за 5-те місце у рейтингу найпотужніших мирових економік. Чому ж настала така криза? Перш за все, ми повинні зробити певний історичний екскурс. Хто саме зараз при владі в Бразилії? Коли я кажу зараз, я не кажу про останні 3, 4, 5 років, я кажу про останні 25 років. Практично, саме в той час, коли Україна стала незалежною державою, в Бразилії теж відбулися дуже такі кардинальні зміни. І країна стала на, скажімо так, рейки економічного процвітання, так сказати, зростання і демократичних перетворень. Відомо, що протягом майже 20 років в Бразилії при владі були військові. І як тоді ми, тодішні радянські люди, вважали, це було дуже погано, бо це були реакційні праві сили. Ось в середині 80-х років ситуація змінилася. Нарешті військові поступилися владою суспільству, і почалася новітня історія Бразилії, історія, коли дійсно населення країни отримало можливість впливати на розвиток подій. Після того, як військові практично відійшли від влади демократичним шляхом, відбулося наступне. Ті, хто на той момент представляла собою ліві сили. До речі, в Бразилії немає чітко виражених лівих або правих партій, тому що якщо дивитися на назви їхніх партій, то зрозуміти нічого неможливо. Але все ж таки саме ті політичні сили, ті політичні партії, які практично вибороли у військових право на демократичний розвиток, вони і прийшли до влади в середині 80-х років. Так званий демократичний рух Бразилії, який довгий час перебував навіть в умовах підпілля, він очолив шлях Бразилії по демократичному путі. Але дуже швидко цей демократичний шлях перетворився, на жаль, на, перш за все, торжество популізму і демагогії, а з іншого боку, на масові скандали корупційного характеру. Так, Бразилія відома тим, що один з наймолодших в той час президентів країни, його було обрано до влади, коли йому було лише 40 років, Франциско Колар, практично змушений був подати у відставку трошки менше, ніж через 3 роки після того, як він став президентом країни, тому що процес імпічменту вже був запущений до такої стадії, що не сьогодні-завтра Верховний суд би обов'язково проголосив йому імпічмент.
А у Бразилії імпічмент проголошує не парламент, а Верховний суд?
Там дуже складна процедура, і щоб бразильські закони, вони передбачають процедуру імпічменту, але вона дуже складна. Там є, ну, це зумовлено, перш за все, треба розуміти, що Бразилія – це федеративна держава, тобто там є двохпалатний парламент, там є і в нашому розумінні орган, який відповідає нашій генеральній прокуратурі. Є декілька різних підрозділів поліції, ну і перш за все це федеральна поліція, яка, до речі, ну, є практично найбільш принциповим борцем із корупцією. Крім того, всі ці рішення виносяться, приймаються на підставі, перш за все, судових рішень. Тобто без рішення Верховного суду ані парламент, ані сенат не можуть взяти на себе, скажімо так, повноваження відсторонити президента від влади. І у випадку із Фернандо Коларом практично всі інстанції вже дали свою згоду на імпічмент, тому він змушений був практично, ну, піти за власним бажанням, хоч всі розуміють, що практично його було з посади знято за, перш за все, звинувачення у корупції.
А я так розумію, що зараз відбуваються якісь дуже схожі процеси, тому що люди, які вийшли на вулицю цього тижня, вони якраз і вимагали імпічмента президентці Ділмі. Власне, що за президентка Ділма Русеф, яка зараз при владі у Бразилії, що вона за політик і чому довкола її постаті, я так розумію, також розгорівся черговий корупційний скандал?
Ну, перш за все, скандал розгорівся не сьогодні і не навколо постаті особисто пані Ділми Русеф. Сама вона ніколи не скривала того, що вона дотримувалася лівої орієнтації. Вона ідеологічно завжди, так сказати, воліла бути серед борців із, по-перше, диктатурою, де вона дійсно проявила себе, навіть як член демократичного лівого підпілля. А також вона намагалася, ну, проводити політику дуже орієнтовану на вирішення, перш за все, соціальних проблем країни. Тобто її політика, вона була відверто і є відверто популістською. Вона дуже багато зробила обіцянок. І, на жаль, ці обіцянки ніяким чином не мали під собою якоїсь економічної підстави. Тобто не можна казати, що особисто пані Ділма або хтось з її родини причасні до корупційних схем. Але все це в країні відбувалося давно, і при Ділмі це не було вже таких масштабів, що далі неможливо було навіть простим людям спостерігати за подіями. Крім того, знов-таки це феномен, ну, таких дуже завищених очікувань. Дуже завищених очікувань, що, до речі, притаманно і українській політиці.
Тобто, я так розумію, що громадянське суспільство у Бразилії, воно десь за своїми характеристиками чимось нагадує українське громадянське суспільство, яке теж має певні рожеві окуляри щодо тих, хто приходить до влади.
Я би сказав, що навпаки, це українське громадське суспільство трошки наблизилося у своїх поглядах до того, що вже в Бразилії відбувалося протягом, ну, останніх щонайменше 40 років. Тобто українське громадське суспільство, воно набагато молодше і поки що, ну, я би сказав, навіть наївніше, ніж бразильське. Але треба дати такий допуск на емоційність і, скажімо, темпераментність бразильців. Там все відбувається трошки інакше. Тобто можна сказати, що українці, вони розумний народ, але уж занадто терплячі. Бразильці таким терпінням, ну, себе ніяк не зарекомендували до сих пір. І якщо зараз вже практично мільйони або навіть десятки мільйонів людей виходять на вулиці, це свідчить про те, що терпець практично вже на самому кінці.
Я пам'ятаю, що попередні серії помітних вуличних протестів були якраз напередодні і після чемпіонату світу з футболу. Чому бразильські протести не завершуються кардинальною зміною владної верхівки. Нема потужності у громадянського протестного руху, чи просто нема рішучості йти до кінця?
Ну, тут, я думаю, що дуже багато є паралелей з українською ситуацією. Тобто, навіть дуже розвинуте суспільство, громадянське суспільство, воне все ж таки інституційному плані, воно не таке досвідчене і досить слабке. Треба розуміти, що Бразилія – це дуже велика країна, майже 200 мільйонів, 28 штатів і дуже багато політичних партій. Єдине, можу сказати, єдина така риса, що відрізняє політичні бразильські партії від партій в Україні, те, що там не прийнято давати партіям безпосередньо ім'я їхніх вождів і лідерів. Тобто всі бразильські партії, якщо подивитися, навіть головні, основні 3-4 партії, вони всі мають в своїй назві такі слова, як демократія, як прогрес, тобто це прогресивна партія, Партіду Прогресіста, це партія трудящих, яку, до речі, представляє сама пані президент Ділма і її попередник президент Лула да Сілва, Партіду дос Трабалядорес. Це вже партія, яку я вже сьогодні згадував, це партія демократичного руху Бразилії. І єдина партія, ну так сказати, більш-менш правої орієнтації, або правоцентристська партія, це соціал-демократія. Тобто соціал-демократія бразильська, це партія, яка давно вже не була при владі. Тобто практично можна стверджувати, що останні 30 років Бразилією керують саме ліві сили, від яких населення, народ Бразилії природньо очікував якихось рішучих кроків для того, щоб дійсно поліпшити ситуацію, покращити життя і вирішити дуже серйозні проблеми Бразилії. Перш за все, в економіці створити нові робочі місця і дати можливість людям відчути якісь переваги демократичних лівих урядів перед тим, що було за часів військової диктатури.
Я б на сам кінець нашої розмови про політичну ситуацію у Бразилії хотіла б попросити вас перерахувати ці проблеми, які існують в економіці Бразилії і в цілому суспільстві.
Це дуже буде великий перелік, розумієте? Країна велика і проблем природньо багато.
Можливо, найосновніші, які зараз створюють конфліктну ситуацію між громадянами і владою?
Ну, перш за все, це все ж таки корупція. Корупція у розумінні того, що дійсно практично вся бразильська влада, вона тим чи іншим чином якось пов'язана з цією корупцією. І я не хочу сказати, що всі політики корумповані, що всі державні службовці корумповані. До речі, державні службовці в Бразилії, вони не так, скажімо так, активно приймають участь у вирішенні таких окремих питань, тому що все ж таки партійна дисципліна там вже багато років поважається. Тобто, дійсно, якщо відбуваються якісь політичні скандали, всім зрозуміло, що за цим стоять саме перші особи, саме лідери політичних партій, саме лідери, скажімо так, адміністрації штатів або адміністрації федеральної, тому що вони знають, що прості клерки, вони, скоріше за все, просто тримаються свого робочого місця і виконують накази. Тобто, головне – це корупція. Корупція, яка практично сягнула таких обсягів, що вже неможливо не бачити, що мільярди доларів або реалів. До речі, оцей останній скандал, там фігурують такі суми порядка 40 мільярдів реалів. Це десь 10 мільярдів доларів, які були практично украдені лише із національної нефтяної компанії «Петробрас». Це такий окремий, такий найбільш гучний випадок. Тобто люди дуже незадоволені тим, що практично вони щодня бачать, як політики обіцяють одне, роблять інше і перш за все роблять собі великі багатомільйонні статки. Іншою важливою проблемою Бразилії – це є проблема все ж таки досить слабкого соціального розвитку. Тобто економічний розвиток останніми десятиліттями він зростав. Тобто був економічне зростання було. Навіть десь 5-6 років назад, коли почалася криза економічна в Європі, зокрема в Португалії, дуже багато бразильців, які свого часу покинули Бразилію саме в пошуках роботи і кращого життя, вирішили, що час повертатися назад в Бразилію. Ну, я не знаю, що ці люди будуть робити зараз, але практично їх сподівання виявилися марними. Тобто економічний розвиток країни не відбився на дійсно рівні життя простого бразильця таким чином, як він того очікував. І багато соціальних проблем, що стосується і расових проблем, і релігійних проблем, і проблем нерівномірності розвитку різних регіонів Бразилії, проблем екологічного плану. Тобто, ви знаєте, в Бразилії дуже великі проблеми щодо вирубки лісів в Амазонії, щодо знищення територій, на яких постійно проживало місцеве населення, і індіанці, і не тільки індіанці, але все ж таки це все відбувається, перш за все, на політичній ситуації.
Що ж, це дійсно такий серйозний перелік, який можна пред'явити нинішній бразильській владі. Я нагадаю, що в студії громадського радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка і зі мною в студії разом політичну ситуацію у Бразилії аналізував Андрій Кравченко. Дякую.